আমাদের মতামত অনুযায়ী কাজ হয়েছিল। আমি তারপরে এনকোয়ারি করেছিলাম, করে দেখেছিলাম বিচারক মন্ডলীর বিচার সর্বক্ষেত্রে ঠিক হয়নি। যাকে খাস ঘোষণা করা উচিত ছিল তা করা হয়নি, যাকে ঘোষণা করা উচিত ছিল না করা হয়েছে, এই ধরনের কয়েকটাই ভুল হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে আমার দুটো বক্তব্য রয়েছে। একটা, যারা ফার্স্ট হবার যোগ্য নন কিন্তু ফার্স্ট ঘোষিত হয়েছিলেন, তাদের প্রাইজ নেওয়াটাই উচিত হয়নি। তাদের বলা উচিত ছিল যে না, আমার যোগ্যতা কম, আমার প্রাইজ আমার প্রাপ্য নয়। তারা সে কাজটা করেননি। আর দ্বিতীয়ত, বিচারক মন্ডলীর বিচার একটা এমনই পবিত্র জিনিস যে সেখানে ভুল থাকতেই পারে না, কিন্তু বিচারক মন্ডলী ত্রুটিপূর্ণ কাজ করেছিলেন। তা বিচারক মন্ডলীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, তারা তাদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত, ভবিষ্যতে তারা এমন ভুল আর করবেন না। বিচারকরা বোধ হয় এই মঞ্চের উপরেই রয়েছেন, তারা কথা দিয়েছেন ভবিষ্যতে এরকম ভুল করবেন না। এবার গান করেন।
In the song of my heart, Clouds, for the color of the top flowers, the place is intoxicating. The serious flowers are pouring out the flowers.
Surely night destiny.
The night dozen flowers are pouring out the flowers of perfume, and the dews of the quivering with joy. I am not finding him whom I am searching for, though he knows I am searching him, and he has fitted a small garden with my song.
Whatever you may say, whatever you like, say whatever you like, but you must know that mine is a pauseless march. I go on ahead without pause, and whatever I say straightly, and without any sentiment. Always and under all circumstances, I am outspoken. The nature is bountiful and full of love and full of melody. But amidst this natural condition, I am strange. There is no curvature in me. I am in search of a particular personality, and I know that personality is also in search of me. And I also know these tiny songs of mine have been accumulated by him, and he is preparing a garland out of those songs. ये जो जैसा चाहे कहे, जो कुछ भी चाहे क्यों ना बोले, हम तो चलते रहेंगे रुकेंगे नहीं, और हम तो कहते रहेंगे रोएंगे नहीं। प्राकृतिक शोभा बहुत सुंदर, चारों तरफ सुंदर प्राकृतिक शोभा है, मगर इस शोभा के भीतर मैं हूँ एक सरल सहज व्यक्ति जिसमें थोड़ी सी भी वक्रता नहीं है, और मैं एक विशेष सत्ता की खोज में हूँ, और मुझे यह भी मालूम है कि वो जो विशेष सत्ता वो भी मेरी खोज में है। अर्थात ये खोज एक तरफा नहीं, दो तरफा। मैं उनके लिए परेशान हूँ, उनके खोज में परेशान, और वो भी मेरी खोज में परेशान। ये प्यार मुहब्बत कभी एक तरफा नहीं हो सकती है। और ये भी मुझे मालूम है, मेरे ये जो छोटे छोटे गाने, ये गाने उनके पास मौजूद है, और उन गानों को लेकर वे क्या कर रहे हैं, एक माला गूंथ रहे हैं। ये जाइए बोलो आमी नाथे में चुरी आमार चलाई काज पोथी कानी पथे बासा आमार जमन जावा तेमनी आशा। চলাই আমার কাজ, আর আমি কথা বলি স্পষ্ট ভাষায়, তার সঙ্গে কোনো ভাবপ্রবণতা থাকে না। সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ, ভারী সুন্দর শরতের রূপরী মেঘ, কিন্তু এর ভেতরে আমি কিন্তু না থেমে এগিয়ে চলেছি, না থেমে কথা বলে চলেছি। আর আমাকে যদি তুমি তুচ্ছ ভাবো তো ভাবতে পারো, কিন্তু আমি জানি আমি যাকে খুঁজছি সেও আমাকে খুঁজছে। আর শুধু তাই নয়, আমার এই ছোট্ট ছোট্ট গানগুলোকে একত্রিত করেছে, ওইগুলো দিয়েই একটি সুন্দর মালাও গেঁথে রেখেছে। তা সবচেয়ে বড় কথা হল আমি না খেলে চলেছি।
Oh, my God.
গাও।
तुम्हारे ऑर्डर के सिवा मैं और कुछ
छीनना नहीं चाहता हूँ और मानना भी नहीं चाहता। आमी तुम्हार दिखे ये चलेगी पृथ्वी मानुषेर मने संगे संगे मने पास दिए प्रतिटि मने सुख दुख बुझते बुझते আর সেই সুখ দুঃখ সম্বন্ধে যা কর্তব্য তাকে সেটাকে দিয়ে চলেছি। আমি তোমার দিকে দিয়ে চলেছি, তাই কেবল তোমার কথাই শুনব, অন্য কোনো কথা আমি শুনতে চাই না, আর অন্য কোনো কথা আমি মানতেও চাই না। Amidst desert, but the flow of life won't dry up even in the desert of obstacles. You Paramapurusa, when you are here, no iron gate can stand before us as a Himalayan obstacle, as an insurmountable obstacle. बकुल के फूल, बकुल को उत्तर भारत में कहते हैं मौसरी, तो मौसरी के फूल में जो मीठा गंध है, ठीक वैसा ही तुम्हारा जो आगमन हुआ एक मीठा गंध के साथ, खुशबू के साथ, और तुम्हें ने बताया कि कहीं भी दुनिया में अंत नहीं, किसी चीज का अंत नहीं होता है। हम लोग जहाँ कहते हैं कि यह अंतिम कदम है, हम देखते हैं वहां से फिर शुरुआत भी होती है। एक दरिया अगर रेगिस्तान में पहुंच गया तो उसका पानी सूख जाएगा, मगर जीवन का जो दरिया है वो रेगिस्तान में सूखता नहीं है। और तू मेरे साथ हो परम पुरुष, तू साथ हो तो किसी का, किसी से किसी भी प्रकार का कोई परवाह नहीं है। हमारे सामने लोहे का फटक भी कोई मजबूत चीज नहीं है। तुम्हारी कृपा जब है तो लोहे का फटक, बाधा का जो लोहे का फटक, वो भी चूर चूर हो जाए। तू साथ रहो। बकुल फूलेर मिष्टि गंधर मतोई तुमि एसे तोसे मिष्टि गंध निये भ्रमरेर गुनगुने निये छंदे भर्ती हुए कोनो किछुई शेष हय ना, शेषेर परेओ शुरू आछे। দয়াল তোমার রকম বোঝা ভার, শেষের পরেও শুরু আছে এই বুঝেছি সার, তোমার রকম বোঝা ভার তা শেষ নেই। একটা নদী মরুভূমিতে গিয়ে হারিয়ে যায়, জল শুকিয়ে যায়, কিন্তু জীবনের নদী কোনো দুষ্কর মরুভূমিতেই শুকিয়ে যায় না। তুমি সঙ্গে আছো আর আমার কিসের ভাবনা, কোনো বাধা বিপত্তির লৌহ কবাটকেও আর আমি গ্রাহ্য করি না, তারাও ভেঙে চুর চুর হয়ে যায়। তুমি সঙ্গে আছো, তুমি সঙ্গে থেকে যাও। এবার কীর্তন মানে আর কি পদ কীর্তন, খানিক্ষণ অল্পক্ষণ করতে পারো বা যে কোনো গান গাইতে পারো। खाली तुम लोगों को पसंद आ रहा है, ये सब बातें मन पसंद है ना। कई कई जो दर्शन की जो किताबें होती हैं, फलसफा की जो किताबें होती हैं, क्या उन किताबों से यह बातें अधिक मीठी नहीं है? फलसफा की किताब तो कातिब लोग लिखते हैं, और ये जो बातें हैं यह तो दिल की बात, दिल की बातें हैं, दिल की रोशनाई है। और मेरे लड़के लड़की लोग हंस रहे हैं, क्यों जी? बातें मनपसंद हुई इसलिए हंस रहे हैं क्या? अच्छा, और मैं तो चाहता हूँ यह जो साल है हंसते हंसते बीत जाए। আপনাদের ডিস্টার্ব করছি। এখানে বলা হয়েছে বেলা বয়ে যায় বিহঙ্গ গাছায়। বেলা যখন শেষ হয়ে আছে তখন বিহঙ্গ মানে পাখি আর দেখতে পায় না, সে তাড়াতাড়ি ফিরতে চায় ব্যাখা ভারাক্রান্ত হিসেবে। এক্ষেত্রেও বলা হচ্ছে বেলা চলে যাচ্ছে, বিহঙ্গদের ব্যাখা হচ্ছে, তেমনি একটা পরিবেশ। বিহায়স গম ড গম অল করে বিহঙ্গ বিহঙ্গ আর বিহঙ্গম সংস্কৃত এই তিনটে শব্দ আছে, তিনেরই মানে হলো এক, বার্ড পাখি, চিড়িয়া চিরাই। আর এখানে তোমরা লক্ষ্য করবে বেলা বহে বিহগ ব্যাথায় বয়ের ওপর অ্যালিটারেশন রয়েছে, অনুপ্রাস রয়েছে। গাও Thank you.
এইবার জানলে শুনবো।